μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η 21η Σεπτεμβρίου είναι μέσα στην τρικυμία της ιστορίας ένας συγκλονιστικός αντίλαλος των ανατριχιαστικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν τέτοια μέρα το 1956 στα παγωμένα κελιά των μελλοθανάτων και στο διάδρομο μέχρι το σκαλοπάτι της αγχώνης των κεντρικών φυλακών που ήταν προθάλαμος για τον Άδη στα χρόνια του αγώνα μας. Τρία παλικάρια, τρία σύμβολα, τρία ενδάλματα, τρία γιγαντιαία υποδείγματα βίου, με τη λεβεντιά των ηρώων, ορθομέτωποι, τιτανικοί ή μυθαϊκοί, ενσαρκωτές των ιερότερων ιδεωδών της πίστης και της πατρίδας, προέλασαν τολμηροί, αγέροχοι, ασυμβίβαστοι προς τα σύνορα του φόβου, έσπασαν το φράγμα του τρόμου του θανάτου, δρασκέλισαν αντεϊκά τα έσχατα όρια της ζωής και βυθίστηκαν στα νερά της αχερουσίας, από που αναδύονται όσοι με την αξιοσύνη τους διεκδικούν και κερδίζουν την αθανασία τους. Από τον Λάρνακα της Λαπίθου ο ένας, από το Παλαιομέτωχο οι άλλοι δυο, ύψωσαν τα γενέθλια λίκνα τους σε βωμούς που μπροστά τους γονικλινής ο ελληνισμός λειτουργεί στη σύνθεση της ιερουργίας της λευτεριάς. Τον ένα τον λέγανε Στέλιο και ήταν 23 χρόνων. Ανδρέα τον άλλο, επίσης 23 χρόνων, και Μιχάλη τον τρίτο, ένα χρόνο μικρότερο. Ήταν τρεις νέοι ενθουσιώδεις, τρεις σκυταλοδρόμοι της ελευθερίας, που άδραψαν από το παρελθόν τη σκυτάλη της τιμής, για να την παραδώσουν στο μέλλον, περνώντας συνειδητά μέσα από την μεσουρανούσα φωτιά που καίει τη σάρκα σε μια τραγική μυσταγωγία αγιοποίησης της ψυχής και προέκτασης της ανθρώπινης μνήμης στον ατέρμονα χρόνο που διανοίγει στην αιωνιότητα η πανάκριβη δόξα. Η δόξα που στεριώνει εκεί όπου απ' τις καρδιές βλαστάνει η αμάραντη δάφνη της ελληνικής αρετής. Εκεί όπου φυτρώνει το αιμοβόρο δέντρο της λευτεριάς και θεριεύει και απλώνει κλόνους για να σκιάσει όσους το ποτίζουν με το αίμα τους. Όσους εγκολπώνονται το μεγάλο μυστικό της αιώνιας ζωής, το μυστικό που μάγεψε τους ήρωες και το έκαναν μπαντιέρα. Σημαία ιερή που ανασκυρτούν στην θέα της όσοι εμπνευσμένοι άνθρωποι πιστεύουν στο χρέος και ξέρουν πως η καταξίωσή τους είναι το αποτέλεσμα της επιτέλεσής του. Και το επιτελούν το χρέος, παρόλο που είναι βέβαιοι πως προϋπόθεση είναι ο πόνος και ο σπαραγμός στο πειρακτωμένο καμίνι της πιο σκληρής δοκιμασίας, όπως ο απαγχωνισμός που τον αφάνταστο πόνο του εκούσια δοκίμασαν ο Στέλιος Μαυρομάτης, ο Ανδρέας Παναγίδης, ο Μιχάλης Κουτσόφτας. Οι αγωνιστές που μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον λιγμό για την νιώτη που χανόταν, να πνίξουν τον καημό για τη ζωή που πέθανε στο πρώτο το άνθισμά της, να κρύψουν το δάκρυ πίσω από την ατσάλινη ματιά της περηφάνειας και να μετατρέψουν το βονκιτό του θανάτου σε εμβατήριο, τον πικρό αποχαιρετισμό του κόσμου σε κληρονομιά προστακτική μέσα στους αιώνες, το θρήνο της οριστικής αποδημίας σε ηρωικό πολεμικό τροπάρι λευτεριάς και το παράπονο για την αδικία σε ψαλμουδιά αυτοθυσίας για την πατρίδα και την τιμή του ανθρώπου.
μάτια του δεν λέγανε το πόνο. Γίναν ποτάμια από το φως των όμορφων του χρόνων. Όλο κρέμασαν κάποια να βγει.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τρεις νέοι υπέφεραν. Δεν ήταν νοητό να μην δοκίμασαν την ανατριχύλα του χάρου στο άγγιγμα της θηλιάς της κρεμάλας. Αλλά δεν το έδειξαν στο Δήμιο. Και εδώ είναι που έγκυται το ηθικό μεγαλείο των ηρώων της 21ης Σεπτεμβρίου 1956. Πόνεσαν γιατί δεν υπάρχουν ήρωες που δεν πονούν. Γιατί ο ηρωισμός είναι η συνέπεια της αντοχής στη δοκιμασία. Και η αθανασία είναι το στεφάνωμα της σωματικής επιβολής και του ψυχικού θριάμβου. Το έπαθλο της αιωνιότητας είναι η επιβράβευση για όποιον στέκει όρθιος, αλήγιστος, λεβέντης μπροστά στη βεβαιότητα του επερχόμενου τέλους. Μάλιστα, στην περίπτωση του απαγχωνισμού, η ψυχική αντίσταση εξελίσσεται σε μια διάσταση εφιαλτική. Ο μελοθάνατος είναι ταυτόχρονα καταδικασμένος σε αδράνεια. Είναι υποχρεωμένος να τηρεί στάση καθαρά παθητική. Είναι κλεισμένος σε ένα γυμνό κελί, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, χωρίς να βλέπει ακόμα και το συνοδοιπόρο του στο ταξίδι για τον άλλο κόσμο. Στη σιδερένια πόρτα του κελιού είναι εφαρμοσμένο ένα πυκνό δικτυωτό σύρμα που όταν το κοιτάς ζαλίζεσαι. Εκεί μέσα δεν μπορείς να αντιδράσεις. Η μοίρα σου είναι να περιμένεις να ακούσεις τα βήματα των προπομπών του θανάτου. Τους δήμιους που θα τραβήξουν την αμπάρα της πόρτας του κελιού, που ο ήχος της θα είναι το προανάκρουσμα του τέλους. Εκείνη την ώρα δεν κρατάς όπλο. Δεν μπορείς να τρέξεις, να πυροβολήσεις, να παλέψεις, να πολεμήσεις, να νιώσεις το παράξενο τράνταγμα στο κορμί και ως να καταλάβεις πως ήταν σφαίρα που σε χτύπησε, να παραδοθείς στη ζάλη του θανάτου και να σβήσεις. Το δράμα του καταδικασμένου σε θάνατο είναι η αναγκαστική παθητική στάση του μπροστά στο θάνατο. Οποιαδήποτε άλλη λύση αποκλείεται. Είναι υποχρεωμένος να στείνει αυτή να περιμένει. Να περιμένει να σημάνουν τα μεσάνυχτα. Να κοπάσει το αποχαιρετιστήριο βουητό από τις φωνές, από τα τραγούδια, τις ζητοκραυγές των άλλων καταδίκων των συναγωνιστών. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους δήμιους στο θάλαμο της εκτέλεσης. Να πατήσει στην καταπακτή. Στο μακάβριο μετέχμιο της βιολογικής ύπαρξης και της ανυπαρξίας. Βλέπει τον μοχλό που θα ανοίξει την καταπακτή. Νιώθει την θηλιά να αγγίζει το μέτωπό του. βλέπει τον Χάρο κατάματα. Ο μελλοθάνατος είναι με χέρια κελεψιασμένα, πόδια δεμένα. Ένα λεπτό πριν θα επιχειρήσουν να του περάσουν την κουκούλα στο κεφάλι για να μην βλέπει. Η φωνή του ίστατου αποχαιρετισμού θα ακουστεί σαν πνιγμένη. Θα του περάσουν το βρόχο στο λαιμό. Θα ακουστεί ο στερνός, ξηρός κρότος της ζωής. Το κορμί θα βρεθεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μετέωρο ανάμεσα ζωής και θανάτου. Θα κρεμαστεί, η σπονδυλική στήλη θα σπάσει. Θα έρθει το τέλος. Όχι αμέσως, 3 λεπτά μετά. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, ο θάνατος στην αγχώνη δεν είναι ακαριέως. Η καρδιά εξακολουθεί να πάλει 3 λεπτά και ο εγκέφαλος να λειτουργεί. Το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω την αναφορά για τους απαγχωνισμούς της 21ης Σεπτεμβρίου 1956. Τα δραματικά γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται από την 3η, 18 Σεπτεμβρίου 1956. Το εκτελεστικό συμβούλιο υπό την προεδρία του καταραμένου κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ επεκύρωσε ομόφωνα την καταδίκη σε θάνατο του Στέλιου Χριστοφόρου Μαυρομάτη, του Ανδρέα Γρηγορίου Παναγίδη και του Μιχαήλ Κυριάκου Κουτσόφτα και αποφάσισε η εκτέλεση να γίνει μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και συγκεκριμένα γύρω στη 1 το πρωί της Παρασκευής. Την απόφαση ανακοίνωσε την ίδια νύχτα στους θανατοποινήτες ο διευθυντής των κεντρικών φυλακών Άιρων. Την ίδια νύχτα ζύγισαν τους μελοθάνατους και μέτρησαν τις σωματικές τους διαστάσεις. Από τις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης τέθηκαν σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφάλειας. Ειδικότερα απαγορεύτηκαν όλες οι επισκέψεις κρατουμένων και καταδίκων στις κεντρικές φυλακές. Απαγορεύτηκε από τις 6:30 η κυκλοφορία κάθε είδους οχήματος, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων στην περιοχή Λευκωσίας. Μονάδες στρατού και αστυνομίας εκτελούσαν περιπολίες στους δρόμους και διενεργούσαν ευνηδιαστικές έρευνες πολιτών. Το πρωί της Τετάρτης, τους μελοθάνατους επισκέφθηκαν οι στενοί συγγενείς τους. Τον Ανδρέα Παναγίδη επισκέφθηκαν η γυναίκα του και τα μικρά, ανήλικα παιδιά του. Ο Αριστίδης, η Αυγή, η Δέσποινα. Μαζί ήταν οι γονείς και τα αδέρφια του. Το Στέλιο Μαυρομάτι επισκέφθηκαν οι γονείς του, Χριστόφορος και Ελεγκού, και τα αδέρφια του, εκτός από τον Κώστα, που βρισκόταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Πύλας. Τον Μιχάλη Κουτσόφτα επισκέφθηκαν η γυναίκα του Ευγενία, η μάνα του Ελένη, ο πατέρας ήταν ήδη νεκρός, και τα αδέρφια του. Οι συγγενείς είδαν τους θανατοποινήτες και το απόγευμα. Το απόγευμα εξάλλου, στις 4 η ώρα, συναντήθηκαν με τους μελοθάνατους οι δικηγόροι τους Γλάφκος Κληρίδης, πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, ο Ρένος Λισώτης. Όμως, στην περίπτωση των συγγενών, έτσι και στους δικηγόρους, έκανε εντύπωση το υψηλό ηθικό φρόνημα των μελοθανάτων. Έψαλαν εθνικά τραγούδια και θρησκευτικούς ύμνους. Γνώριζαν την οριστική καταδίκη τους και την ώρα της εκτέλεσής τους. Ο Γλάφκος Κληρίδης με τους άλλους δικηγόρους, όπως μου δήλωσε ο ίδιος πριν χρόνια, είχαν επισκεφθεί προηγουμένως τον κυβερνήτη, τον Σερ Τζον Χάρτινγκ, στο κυβερνείο και του υπέβαλαν αίτηση χάριτος. Ο Χάρτινγκ, αφού συνεσκεύθη με τον σύμβουλό του, απέρριψε την αίτηση. Τους έδωσε μάλιστα αυτοκίνητο για να μπορέσουν να διασχίσουν την Λευκωσία, να πάνε στις φυλακές, ήταν κατοίκον σε κατοίκον περιορισμών ολόκληρη η πόλη, να πάνε στις φυλακές για να αναγγείλουν στους μελοθάνατους ότι η αίτησή τους απερρίφθη. Το πέρασμα από την Λευκωσία κατά την αφήγηση Γλάφκου Κληρίδη ήταν δραματικό. Η πόλη ήταν ερυπωμένη. Κανείς δεν βρισκόταν στους δρόμους, πόρτες παράθυρα κλειστά, εκτός από τους πάνοπλους Άγγλους φρουρούς. Ο Γλάφκος Κληρίδης ανάγγειλε στους μελοθανάτους το γεγονός της απόρριψης της αίτησης χάριτος. Και ο Στέλιος Μαυρομάτης απάντησε: «Εμείς δεν ζητήσαμε χάρη από τον κυβερνήτη, εμείς ζητήσαμε από τον Θεό συγχώρεση και πιστεύουμε ότι τη συγχώρεση την έχουμε». Ο Στέλιος πρόσθεσε: «Αισθανόμαστε απόλυτον γαλήνη, διότι είμαι πεπισμένοι ότι ο Θεός μας έχει ήδη συγχωρέσει και μας συμπαρίσταται. Ενθυμούμεθα τα λεχθέντα υπό του Θεανθρώπου, ότι απήλαξε τον άνθρωπον από τον φόβο του θανάτου και ότι δεν πρέπει να φοβείται κανείς η ανδήποτε περίσταση εις την οποία χάνει μεν το σώμα του, αφήνει όμως την ψυχή ανέπαφο». Ο Μαυρομάτης, μιλώντας για τον εαυτό του, τόνισε πως είναι ευχαριστημένος γιατί γνώριζε την ημέρα του θανάτου του και έτσι ετοιμάστηκε να τον αντιμετωπίσει. Παρά τα αυτά, ανέφερε πως μελαγχολεί γιατί αφήνει την οικογένεια του και ιδιαίτερα τις δυο ανήπαντρες αδερφές του, που θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί ο γεροπατέρας. Ο Παναγίδης αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σύζυγο του Γιαννούλα και τα παιδιά του, που αφήνει χωρίς προστασία, χωρίς περιουσία, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συμπατριώτες θα φροντίσουν τα δέοντα. Ο Κουτσόφτας είπε στην Ευγενία: «Θέλω να σταθείς ανταξιά μου. Δεν θέλω κλάματα και λύπες». Στη μητέρα του είπε πως ήλθε η ώρα να δείξει ότι είναι πραγματική Ελληνίδα μητέρα. Στα αδέρφια του τόνισε πως θα πάει να βρει τον Μακαρίτη τον πατέρα. Τη νύχτα της Πέμπτης είδε τους μελοθάνατους ο Παρασκευάς Χειροπούλης, κατάδικος σε ισοβία δεσμά. Ήταν ο αγωνιστής που συνελήφθη με τον Παναγίδη και τον Κουτσόφτα στις 16 Μαΐου 1956 μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο και την εκτέλεση ενός Άγγλου. Τον Χειροπούλη ζήτησε να αποχαιρετήσει ο Κουτσόφτας. Όπως αφηγείται ο ίδιος, είδε τον Μαυρομάτι να στέγει στην πόρτα του κελιού του χαμογελώντας. Ο Στέλιος φώναξε: «Κουτσόφτα, εδώ είναι ο Παρασκευάς». Ο Μιχάλης στεκόταν πίσω από τα κάγκελα. Κοίταξε τον παλιό φίλο και του είπε: «Παρασκευά, είσαι ο μόνος που απέμεινε από τους τρεις μας. Θέλω να γράψεις τι έγινε. Θέλω να εκδικηθείς το αίμα μας που ο διγενής θα εκδικηθεί χίλιες φορές. Θέλω να μην μαραζώνω διότι αύριο θα πεθάνω. Αν ήμουν κλέφτης θα έκλαια. Ό,τι έκαμα ήταν για ένα σκοπό. Πεθαίνω για την πατρίδα». Και ο Κουτσόφτας τέλειωσε με τα ακόλουθα: «Θέλω, όταν λευτερωθεί η Κύπρος μας, να πάρεις τα λείψανά μας και να τα θάψεις στο παλαιομέτωχο. Θέλω να δώσεις θάρρος στη μάνα μου και να της πεις να μην κλαίει και να μαραζώνει. Να της πεις εγώ πάω με το κεφάλι ψηλά, δίχως να φοβηθώ τον θάνατο. Θέλω, Παρασκευά, να αγωνίζεσαι πάντα για την πατρίδα και να μας θυμάσαι. Έτσι πεθαίνουν οι λεβέντες για την πατρίδα. Θα σε βλέπω από ψηλά και θα ρωτώ: Παρασκευά, τι κάνεις? Θέλω να θυμάσαι τα τελευταία λόγια μου». Ο Χειροπούλης αφηγείται για τον Ανδρέα Παναγίδη. Είδα τον Παναγίδη να βαστά πένα στο χέρι και να γράφει. «Γράφω στα παιδιά μου», τόνισε, «για να τους πω γιατί πεθαίνω. Παρασκευά, δεν θέλω να μαραζώνεις, διότι θα μας κρεμάσουν. Πεθαίνω μόνο για ένα σκοπό. Το μόνο που θέλω είναι να κοιτάξεις τη γυναίκα μου και τα παιδιά και όταν μεγαλώσουν να πεις ότι δεν χάσαμε το θάρρος μας, αλλά βαδίσαμε με το κεφάλι ψηλά προς την αγχώνη, διότι η ελευθερία χρειάζεται θυσίες. Δεν θα δω την Κύπρο ελεύθερη, αλλά πρόσφερα το αίμα μου για να την δουν οι νέες γενναίες ελεύθεροι». Ο Χειροπούλης προχώρησε στο Στέλιο Μαυρομάτι. Το παλικάρι στεκόταν στην πόρτα του κελιού του. «Περιμένω να φέρουν τον αδερφό μου από τα κρατητήρια να τον δω για τελευταία φορά. Μου υποσχέθηκαν ότι θα τον φέρουν και δεν τον φέρνουν», είπε. Μεταξύ του Ισοβίτη και του μελοθάνατου ακολούθησε ο διάλογος. «Μη μαραζώνεις, Στέλιο». «Δεν μαραζώνω. Ούτε και μαράζωσα ποτέ που ήμουν στα κελιά του θανάτου. Είδα όλους τους δικούς μου εκτός από τον αδερφό μου. Θα τον φέρουν να τον δεις?» «Όχι. Δεν πρόκειται να τον φέρουν, διότι ενύχτωσε και είναι αργά πια. Ας μην νομίζουν όμως οι Άγγλοι πως θα σπάσουν το ηθικό μου και θα τους παρακαλέσω να τον φέρουν. Όχι. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αύριο πρωί αφήνω γεια σε όλους». Ο Παρασκευάς συγκινήθηκε και άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις?» τον ρώτησε ο Μαυρομάτης και πρόσθεσε: «Εγώ πεθαίνω και δεν κλαίω». Και φώναξε στον Κουτσόφτα: «Κοίτα τον Παρασκευά που κλαίει». Και ο Μιχάλης χαμογελώντας: «Κοίτα τον Στέλιο, τον Παναγίδη, εμένα. Εσύ γιατί κλαις?» Ο ενδεσιμότατος Παπαντώνης Ερωτοκρήτου, ο ιερέας των κεντρικών φυλακών, τονίζει για τον Στέλιο Μαυρομάτη: «Ήταν πολύ συναισθηματικός τύπος. Δραστήριος, ενεργητικός, γεμάτος πατριωτικό ενθουσιασμό. Ήταν μεγαλόψυχος και έδειχνε συμπάθεια προς όλους, ακόμα και σε εκείνους που έκαναν αποκαλύψεις». Η εφημερίδα Έθνος έγραψε πως μια Αγγλίδα φρουρός δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά του Ανδρέα Παναγίνηδα τον πατέρα τους. Αντέδρασε η σύζυγος του ήρωα, η Γιαννούλα, που όρμησε εναντίον της Αγγλίδας φωνάζοντας: «Θέλεις, δεν θέλεις, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να δουν τον πατέρα τους». Η ίδια εφημερίδα πληροφορεί πως έξω από τα κελιά του διαμερίσματος 7 τοποθετήθηκε ένα τραπέζι και εκεί ο ιερέας έβαλε το Ευαγγέλιο και το Άγιο Δισκοπότηρο. Εκεί έγινε το Άγιο Ευχέλιο. Οι ήρωες γονάτισαν, εξομολογήθηκαν, κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Ήσαν πια έτοιμοι.
ήλιος να φωτίσει. Γιατί δεν ήρθε ακόμα. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός, ήταν βαρύ το χώμα.
Η φθινοπορή νύχτα της 20ης Σεπτεμβρίου 1956 συγκλονιζόταν από τα εθνικά θούρια και τις τεντόριες κραυγές της Λευτεριάς που δονούσαν τους στίχους της Κυπριακής Βαστήλης. Όλοι οι κρατούμενοι, οι κατάδικοι, τραγουδούσαν και έψαλαν. Από τα στήθια τους έβγαιναν βροντερές γιαχές του αγώνα που μεσουρανούσαν και άνοιγαν τους ουρανούς που θα υποδέχονταν τις ψυχές των ιερομαρτύρων. Στις 12 τα μεσάνυχτα ακούστηκαν οι ρυθμοί του παμπάλαιου βυζαντινού πολεμικού τροπαρίου προς την υπέρμαχο στρατηγό. Κι ύστερα βασίλεψε σιωπή. Το σιδερένιο χέρι της αναμονής έσφιξε τις καρδιές των φυλακισμένων. Οι μελλοθάνατοι προσεύχονταν. Στις 1:15 ο Παπαντώνης άκουσε βιαστικά τα βήματα των δημίων. Άκουσε ύστερα δυνατή τη φωνή του Παναγίδη. «Ήρταν παιδιά!» Και αμέσως αρχίζει η ψαλμωδία του εθνικού μας ύμνου. Ο φρουρός έκλεισε την πόρτα για να μην βλέπει ο ιερέας. Κυριαρχείς η γη. Ο ιερέας ακούει τις κινήσεις. Παρακολουθεί την φοβερή πορεία προς την κρεμάλα. Ακούγεται και πάλι ο εθνικός ύμνος σαν από φωνές πνιγμένες. Τα παλικάρια θα μπήκαν στον προθάλαμο του Άδη. Θα στάθηκαν κάτω από τη δοκό του θανάτου. Φωνή δυνατή έσκησε τότε την προθανάτια σιωπή. «Γεια σας, παιδιά! Ζήτω η ελευθερία!» Κι ύστερα τίποτα. Ίσως τους φόρεσαν τις ρούχινες κουκούλες στα κεφάλια. Θα τους πέρασαν τις θηλιές τους λαιμούς. Και σε 2-3 λεπτά, ο ξηρός κρότος από το άνοιγμα της καταπακτής σφράγισε ανατριχιαστικά τη ζωή. Ο Στέλιος Μαυρομάτης, 23 χρόνων, ο Ανδρέας Παναγίδης, συνομήλικός του, ο Μιχάλης Κουτσόφτας, στα 22, αιωρούνταν στην πύλη του θανάτου, αιώνια σύμβολα του υπέρτατου χρέους των ασυμβίβαστων. Εκείνων που δεν προσκυνούν κατακτητές, εκείνων που δεν κυπτούν τον αυχένα, εκείνων που θυσιάζονται για να διδάσκουν τους αξιοπρεπείς λαούς πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
κρίμα. Ανάβουν οι φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάλια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουν οι φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάλια, πόσα ξέρεις και μου λες. Σαν τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.
λίγο μακριά απ' τους ανθρώπους, από τα μάτια τους να σβήσω, να χαθώ. Πόνο της καρδιάς μου να ξεχνώ. Σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά, σε ξένους τόπους, τον κάθε πόνο της καρδιάς μου να ξεχνώ. Τις νύχτες το ζεστό το καλοκαίρι θέλω να βγαίνω και τα αστέρια να μετρώ.